Urheiluperjantaita siis vietellään. Jere Pehkonen mun nimi, Jarmo Lehtinen tuossa vastapäätä ja tänään myöskin mukana Suomen jalkapallon maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva. Terve ja tervetuloa.
Terve, kiitos, kiitos.
Puhutaan tietenkin maajoukkueen asioista, puhutaan tulevista EM-karsinnoista, myöskin kansojen liigasta tänään. Puhutaan aluksi vähän Veikkausliigasta tuossa alkuviikosta. Veikkausliiga uutisoi tulevan kauden systeemeistä sen verran, että miten tulevalla kaudella pelataan, vähän muuttuu systeemit. Siellä siis pelataan ekaksi 12 joukkueen kaksinkertainen runkosarja, kaikkiaan 132 ottelua, sitten 6 joukkueen yksinkertainen mestaruussarja, 6 joukkueen yksinkertainen haastajasarja. Nämä kattaa 30 ottelua ja sitten vielä 5 joukkueen lopputurnaus yhdestä Eurooppa-liigapaikasta lopuksi. Markku, miten sä oot tätä uutisointia, tätä päätöstä katsastanut?
No ihan mielenkiinnolla, että asioita on hyvä kokeilla ja ilman kokeilemista ei vaikea vetää johtopäätöksiä, mikä sitten paras systeemi on. Et nyt ainakin tämän uudistuksen myötä niin varmasti pelattavaa enemmän useammalla joukkueella. Ja ajatellaan tuo yläloppusarja, niin varmaan saadaan tiukempia pelejä sinnekin. Ja sitten tuosta europaikasta taisteleminen, se on yksi oma juttusa vielä lisä siihen. Ja kokonaispelimäärä tulee vähenemään ja moni liikajoukkojen valmentaja vähän valittanut sitä, etenkin nämä joukkueet, jotka joutuu pelaamaan sitten eurokappeja, niin tulee aikamoisia otteluruuhkia. Ja tämä varmaan mahdollistaa sen, että niihin pystyy kunnolla valmistautumaan ja myös sen, että siinä väliin voi löytyä joku kansainvälinen ystävyyspelikin.
Tuossa monet kommentoi, mitä Veikkausliiga-sivuilta katsoin, kun tästä kertoivat, niin siellä oli pelaajat sekä valmentajat sanonut siitä, että kun pelit vähenee, niin se tietää myös sitä, että pelit paranee. Kun ei ole niitä otteluruuhkia, niin ei ole niin paljon kulumista sitten pelaajilla, loukkaantumisriskejä sun muita. Sullekin on pelaaja ura takana, niin kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että pelit vähenee?
Aika moni Veikkausliiga-joukkue operoi suhkot pienellä pelaajaringillä ja silloin se kuormitus pelaajakohtaisesti tulee aika suureksi ja silloin on mahdollista, että niitä loukkaantumisia tulee enemmän. Että taas jos pelaajilta niin kysyy ja jos ajattelee, että pelaat sä mieluummin vai harjoittelet se, niin kyllä ehkä mieluummin pelaa, mutta kyllä että saa ihan tälläkin ottelumäärällä tarpeeksi näitä pelejä. Ja valmentajan kannalta se on tietenkin haasteellista, kun otteluruuhkia on ja kuitenkin pitäisi peliä kehittää. Et milloin sä niin harjoittelet, se ei mene pelkästään niin palauttavaksi harjoitteluksi ja ehkä yksi valmistava, vaan ja sen niin kuin fyysisen kunnon ylläpitäneminen kanssa tuossa kiivassa ottelutahdessa on erittäin haasteellista. Että tietynlainen breikkikin on hyvä jossain vaiheessa saada ja päästä taas kunnolla harjoittelemaan kauden aikana.
Voisiko siinä olla myöskin sitten sellainen hyvä tekijä maajoukkojen kannalta? Toki näitä Veikkausliiga-pelaajia on aika vähän joukkueessa tällä hetkellä, mutta on kuitenkin saattaa olla muutamia. Mutta sulla on syksyllä sellaiset ottelut kuin Kreikka ja Italia syyskuun alussa kotona, niin just tämä, että minkälainen tämä Veikkausliiga on, niin voisiko sillä olla myös hyötyä niin kuin niihin peleihin, niihin tärkeisiin otteluihin?
Joo, ilman muuta. Että jos ajatellaan, että siinä pelataan ennen näitä tärkeitä pelejä, esimerkiksi 3 matsin viikko ja siitä sitten nopea palautuminen ja näihin koviin kansainvälisiin peleihin, niin se on erittäin haasteellista. Että jos siinä tietyllä tavalla tämäkin huomioitaisiin ja pystyttäisiin keventämään niitä pelejä, pelimäärää ennen näitä karstapelejä, niin se olisi totta kai hieno asia.
Jalkapallon ja maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva siis tänään urheiluperjantaissa vieraina. Mennään noihin Euroopan mestaruuskarsintojen lohkoihin heti tähän kärkeen. Sinne tuli lohko J:hin mukaan. Italia, Bosnia ja Herzegovina, Kreikka, Armenia ja Liechtenstein. Ja Suomi sinne tietenkin mukana. Minkälaiset ensi fiilikset Rive-lohkosta?
No kun siellä arvonnossa olin paikan päällä, niin se oli sinänsä mielenkiintoista, että meidät tuosta kolmoskorista arvottiin viimeiseksi. Eli tuohon J-ryhmään ja lohkoon. Sitten kun alkoi seuraa sitten siitä niin kuin eteenpäin, niin sitten aina suunnilleen tiesi, että no okei, toi etu. Ja sitten oikeastaan kaksi joukkuetta oli niin kuin jäljellä. Ja sitten siinä oli esimerkiksi Kypros, Kreikka, se neljäs joukku, joka tuli, niin totta kai siinä ajattelin, no Kypros voisi olla vähän parempi, lävähti Kreikka. Mutta lähtökohtaisesti niin ykkös-kakkoskorista kovin joukku, että siellä oli tarjolla. Ja sieltä tuli nyt Italia, Bosnia, Herzegovina. Tämä on mielestäni ihan tyydyttävä, jos näin voidaan sanoa, tämä lohko. Etukäteen olin maalaillut tiettyjä kuvia, mutta tämä on täysin mahdollinen tämä lohko. Kova tietenkin. Italia, sen taso tiedetään, okei, nyt vähän floppasi, ei päässyt MM-kisoihin. mutta silti nelinkertainen maailmanmestarijoukkue, ja vaikka siinä pieniä muutoksia tapahtuu, niin varmaan taso on kova. Bosnia-Herzegovina varmaan sellainen, joka monelle ei hirveästi herätä tunteille, ellei jalkapallo lähemmin seuraa, ja kuitenkin taitavia yksilöitä vilisee tuo joukkue, Edin Džeko kärjessä, Janic keskikentällä, Kolosinas Arsenalin pelaaja, myös niin kuin laatupelaaja sieltäkin löytyy, ja kuitenkin voitti oman Nations League lohkonsa nousi siihen, tai siis niin lohkonsa nousi sitten A-liigaan seuraavaksi kaudessa. 2014 tuli Brasilian kisoissa, että ihan kova joukkue. No Kreikasta meillä on hyvät tuntumat, että se on ehkä parhaiten skautettu näistä lohkojoukkueista. Armenia nyt ei vähän aikaa kohdattu, Mkhitaryan Arsenalin pelaaja, ehkä suurin tähti siellä. Varmasti tulee sekoittaa tätä ryhmää, napsia pisteitä kotikentällä, toivottavasti ei meiltä. Liechtenstein, sitä ei tosiaan voida aliarvioida, että vaikea joukkue omalla totutulla tavalla varmasti alhaalta puolustaa. Siellä on kaksikerroksinen bussi, varmaan odottaa kaikki joukkueita. Että ristin pelaamista mä odotan tuossakin joukkueessa. Italia varmaan se vahvin suosikki kuitenkin, mutta meillä on mahdollisuus kahden joukkoon. Ja jos noita muita lohkoja miettii, niin vähän siinä tietenkin jännitytti, kun sieltä tuli Hollanti ja Saksa tuohon C-lohkoon.
Niin sanottu kuolemalohko.
Sellainen niin sanottu aina kuolemalohko. On. Ja se oli jännä itse arvonnoissa, niin siihen arvottiin ensin Irlanti, joka aiheutti siellä paikan päällä Dublinissa aikamoista kohdusta. No sitten, kun ei voi kisäisänti olla niin kuin useampi tuossa samassa niin lohkossa, niin se siirtyikin siihen D-ryhmään, ja tietää, että Pohjois-Irlanti tuli siihen C-lohkoon, eli vältyttiin siltä. Mutta tämä on vähän makuasia sitten aina kun spekuloidaan näitä lohkoarvontoja, että mikä on se unelmalohko ja näin pois. Se iso juttu on kuitenkin se meidän onnistumisen kannalta, että meillä on pelaajat kunnossa. Joo. Ne pysyy terveenä ja ne on hyvin valmistautuneita hyvällä pelituntumalla, kun nämä pelit sitten aikoinaan tulee. Ja ennen kaikkea sitten me saadaan hyvä fiilis ja meidän peli kehitettyä. Siihen ei hirveästi ole mahdollisuutta, jos ajatellaan, meillä on tammikuun tapahtuma ja sitten nämä käynnistyy nämä karkelot. Mutta kuitenkin tämä vuosi on ollut meille ihan hyvä kaiken kaikkiaan, ja meidän peli on mennyt eteenpäin. Et hyviltä pohjalta lähdetään näin karsintoihin.
Ja sikäli tässä erona sitten kansojen liigaa, jota nyt ollaan saatu tässä viime ajat nautiskella Suomen jalkapallomaajoukkojen osalta, niin sen pelin kehittymisen pitää, tai tavallaan pelit on paljon erilaisempia tässä, kun joukkueiden tasoerot vaihtelee huomattavasti enemmän kuin kansojen liigassa, että nyt tulee selkeästi Liechtenstein tulee puolustavalla taktiikalla laittaa sitä bussia sinne Italiaa, Bosnia-Herzegovinaa vastaan, taas sitten Suomi on se selkeä altavastaaja. Et siinä on myös omat mietintänsä varmasti.
Joo, ja me ollaan tähän tavallaan jo valmistauduttukin, jos ajatellaan tämän vuoden pelejä, mitä on pelattu, että me maaliskuussa pelattiin Maltaa vastaan ja Makedoniaa vastaan, eli ne niin kuin on vähän samantasoisia. Makedonia mun mielestä Armenian kanssa aika samalla tasolla ja Liechtenstein sitten Maltan kanssa. Et meillä on tuntuma ja sitten taas näitä kovempiakin vastustajia vastaan tässä pelattu. Romania, joka nyt tosin putosi tuohon neljänteen koriin, mutta on kova joukkue. Meillä on niinku aika hyvä tuntuma eri tasoiset vastustajista. Mm.
Sä laskit tässä, että olit jo julkisuudessa sanonut, että kun on 4 ensimmäistä ottelua, sehän alkaa siis Italia, Armenia vieraspeleillä maaliskuussa ja sitten on kotona kesäkuussa on Bosnia-Herzegovina ja Liechtenstein. Niin, no se on sitten vierasmatsi, mutta kuitenkin sä oot laskenut 9 niistä 4, eli sehän antaisi sen tavallaan, että vaikka Italiassa ei tulisikaan yhtään pistettä, niin silti ihan täydet mahdollisuudet saada seuraavat 3 voittoa, niin se olisi aika hieno paikka jatkaa.
Joo, siis sinänsä unelmaisi 12 pistettä tietenkin,
kai, täytyy,
joo, mutta tosiaan niin kun tätä multa kysyttiin, niin no mielellään mä lähden mitään pistetavoitteita, mutta kyllä se niin kun lähtökohtaisesti, jos ajatellaan paljon meidän pitäisi pisteitä saada, että me ollaan kahden joukossa, niin näin keskimäärin se varmaan se 20 pistettä pitäisi niin kuin saada raavittua kasaan, ja 9.4 pelistä olisi ihan hyvä startti.
No alkaa vierasmatsilla Italiassa, minkälaiset viilikset siitä, että heti se lohkon pahin joukkue tulee vielä vieraskentällä, tavallaan pahin alta pois tyylisesti, vai minkälaiset lähtökohdat se antaa koko karsintoja katsoen?
No ei se ihan toiveessa ollut, että mieluummin olisin Liechtensteinin niin ottanut siihen alkuun, mutta se on sinänsä haasteellista, jos ajatellaan, on aika paljon pelaajia pohjoismaisista sarjoista ja heillä ei ole kausi käynnistynyt vielä. Pelituntuma voi olla vähän hakuiset, totta kai leireillä pelaajat tuolla joukkueiden kanssa ja pelannut treenipelejä, mutta näitä kilpailullisia pelejä siellä jo alla, mutta toisaalta voi ajatella, että kaverit tulee aika freshinä, että ainakaan niin kuin sitä otteluväsymystä ei ole. Mutta se iso juttu, että me vaan onnistutaan, me saadaan meidän peli loksattaa kohdilleen ja en tiedä, kuinka paljon Italian maasti aliarvioi meitä. En hirveästi usko. Et kyllä se tulee tiukka paikka, mutta meillä on paljon voitettavaa siellä ja mikä on sen makeampi kuin on pistetili siellä Italiassa.
Kyllä, pistekin olisi todella hyvä. Siitä saisi hienon lähdön tähän. Tässä tuli yllätyksiä tässä niin kuin otteluohjelmassa. Te ette päässeet siihen neuvottelupöytään. Huomaa heti, että siellä on tullut Liechtenstein ottelu ihan viimeistä edellinen peli 15. marraskuuta. Eihän siinä oikeastaan niin kuin pitänyt enää pelata Suomessa, kun Suomi oli arvottu tai luokiteltu niin sanotuksi talvimaaksi. Niin aika jännä juttu, että sinne kuitenkin tuli tuohon paikkaan kotiottelu.
Joo, kyllä se meitäkin kovasti hämmästytti, että näin kävi. Mutta varmaan siellä on ollut ongelmia niin kuin saada se toimiva otteluohjelma ja ne on joutunut tekemään jonkinnäköisiä kompromisseja sitten ja meidän lohkokohdat se kompromissi oli varmasti tämä ja toivotaan nyt suhkot leutoa syksyyn, että olosuhteet on kunnossa ja saadaan väkeä katsomaan että tuo niin kuin ottelujärjestys ylipäätänsä, niin mun mielestä se nyt on kokonaisuudessaan ihan ok ja tavallaan yleisön kannalta, että nyt se tuli siinä marraskuussa se peli, niin yleisö pääsee vielä marraskuussakin meitä kannustamaan. Ja toivottavasti tuossa vaiheessa on paljon pelissä vielä. Että,
kyllä, ja pitikö sen olla nimenomaan Liechtenstein, että nämä isot maat, niin sanotut isot maat, ei olisi suostunut tulemaankaan tänne marraskuussa, näinkö se on? Mitä sä luulet?
Mä en tiedä, mitä siellä kabinetissa tapahtuu, ja voi olla, että näillä on vähän enemmän sanavaltaa näillä isolla vailla. Ei laiska siis. Noin se varmaan meni vaan. Mikä se olisi hienompi, jos ajatellaan tuossa Liechtenstein marraskuussa ja siinä varmistetaan se lopputurnauspaikka. Niin se on aika makea.
Totta.
Tammikossa, niin kuin sanoit, että yksi tapahtuma leireilette Katarissa. Se ei ole kansainvälisten KV-päivien, että siinä ei ole sarjat, ei ole tauolla silloin maajoukkuetta olleen näin päin pois. Minkälaisia ajatuksia siihen pelaajavalintojen suhteen ja näin, että miten siinä pystyy jalkapallon maajoukkueen päävalmentaja tekemään?
Tämä on erittäin haasteellinen tämä tammikuun tapahtuma ja jos ajatellaan niin, mulla oli tarkoitus saada mahdollisimman paljon, koska tämä on meidän valmistava tapahtuma näin EM-karsintoja, mahdollisimman paljon tästä niin kuin avainporukasta, ydinporukasta, mutta se on vaan hankalaa. Joillain on pelit käynnissä, joillain on tauko, mutta sitten on joukkueella leiri jossain etelälämmössä. Ja se on ollut aikamoista raapimista. Tässä on jo tullut jo niin kuin takapakkiin sen suhteen ja kieltäytymistä, tai ei kieltäytymistä, vaan seuraat on ilmoittanut, että pelaajia ei ole käytettävissä. Pääasiassa niin kuin Pohjoismaista Veikkausliigasta nämä pelaajat tulee. Tässä on vielä muutamia koukkuja heitetty vesille ja odotetaan nyt vastauksia ja neuvotellaan sitten valmentajan seuran kanssa, että jos on mahdollisuus saada näitä pelaajia. Että toiveessa tosiaan olisi, että saataisiin mahdollisimman iskukykyinen joukkue, koska Ruotsin joukkueen kun katsoin, niin heillä on ainakin ihan iskukykyinen joukkue, 26 pelaajan ryhmä. Että saataisiin hyvä peli, joka palvelisi niin kuin molempia. Ja sitten on tosiaan toinen peli vielä siellä tiedossa, vastustaa vielä vähän auki.
Tässä on nyt ollut paljon keskustelua tästä, että arvosteltu, että miksi maajoukkue lähtee Katariin. Onko sä seurannut sitä keskustelua millä ajatuksella ja muuta? Sehän me tarvataan, että ei tässä nyt paljon sun mielipidettä ole kyselty siinä, että mennäänkö, koska yleensähän tällainen tammikuun leiri pitää saada ja se on ihan hyvä lämpi, missä se pitää pelata. Että aina näin on tehty, mutta tämä on nyt noussut kovasti esille, että miten olet ottanut vastaan tämän kritiikin.
Joo, kyllä tätä on seurannut väkisinkin ja tosiaan niin kuin omalta osaltani, niin mun tehtävä on keskittyä tämän urheilupuoleen ja hakea mahdollisimman hyvät olosuhteet, valmistautua tähän EM-karsintaan. Ja nyt tässä tapauksessa on Katar, että siellä on sitten taas Emiraateissa oltu aikaisemmin Abu Dhabissa, siellä on kisat päällä, että se ei ollut vaihtoehto ja nyt Katarista löytyy se. Mä uskon, että siellä on niin kuin viimeisen päälle järjestelyt, että jos tässä olisi nyt ulkopuolelta tullut valtiovallan tai meidän operatiivisen johdon kohdalta neuvosuositus, että ei lähetä, niin ilman muuta ei oltaisi sitten menty, mutta sellaista ei tullut ja sen takia alettiin näitä valmisteluja hakea tähän ilmansuuntaan. Ja siellä on yleensä niin kuin asiat toiminut oikein hyvin ja Ja se on selvää, että puhutaan näistä ihmisoikeusjutusta ja näistä, niin niihin pyritään vaikuttamaan. Ja tuossa on ollut julkisuudessa myös puhetta, miten Pohjoismaat yrittää vaikuttaa, ja se on tärkeää, että asioiden oikeasti paneudutaan. Ja, mutta mun osalta keskittynä vaan tässä urheiluspuolessa.
Juuri näin, varmasti sen hyvin arvaa. Ja jos tämä nyt vie oikein pitkälle, niin miten sitten esimerkiksi, kun siellä pelataan maailmanmestaruuskilpailut, miten niihin sitten karsitaan, jos tämä vielä oikein pitkälle, niin sekin on sitten pohdittava, että pitääkö luopua siitäkin.
Toi on hyvä kysymys. Mm. Ja jos niin miettii sitä todellista vaikuttamista, niin silloin se pitäisi tapahtua niin kuin esimerkiksi UEFan kohdalta ihan yhtenäisenä rintamana, että sillä olisi vaikutusta, että et mä en usko, että jos Suomi ilmoittaa, että nyt ei lähdetä karsimaan Katarin MM-kisoihin, että se ei hirveästi heilauttaisi asioita. Mutta tärkeää, että näihin asioihin niin kuin puututaan, mutta ne on mun mielestä eri instanssit, jolloin enemmän vaikutusvaltaa sitten ja tehdään asioilla jotain.
No, sanoitkin tuossa noista pelaajavalinnoista, että tammikuuta varten on heitetty täkyjä joidenkin pelaajien osalta. Pystyykö yhtään paljastamaan, että minkälaisia täkyjä minne suuntaan, minkälaisia verkkoja vesille?
No, jos ajatellaan pelaajaryhmää, joka meillä oli Nations Leagueissa nyt, niin joka suuntaan. Et se nyt tiedetään, että esimerkiksi Championshipissa siellä pelataan, eli Teemu Pukki ei ole käytössä. Ja sitten on muutenkin Keski-Euroopassa on sarjoja, pieni tauko, mutta moni joukkue tosiaan leireilee ja ne ei halua päästä pelaajia. Tämä on haasteellinen ajankohta tietyllä tavalla, että pohjoismaiset sarjatkin, niin kun ne keväällä vasta käynnistyy, niin moni joukkue aloittaa vasta pre-seasonin. Ja totta kai tämä on ollut tiedossa ja käyty keskustelua, että nämä valitut pelaajat pystyisivät aloittamaan harjoittelua vähän aikaisemmin, jolloin olisi valmius pelata näitä pelejä. Mutta sama tilannehan Ruotsillakin on, että se ei sinänsä poikkea.
Miten se tanskalaisten tilanne, Sparv, kapteeni ja muut, niin miten heidän kohdallaan?
Joo, että siellä on tullut vähän, sanotaan, ristiriitaista vastaanottoa, että tietty määrä pelaajia sieltä saa ja tiettyjä ei. Ja se on tietenkin sääli, koska tässä olisi niin kuin hyvä sauma antaa niin kuin peliminuutteja vastuuta näille, jotka on vähemmän pelannut. Mm. Ja tehdä jonkinnäköisiä kokeiluja. Et sanotaan, että se huono puoli, jos ajatellaan Nations League ja sitten näitä eurokarsintoja, niin on se, että meillä ei ole friendlejä ollenkaan. Kaikki päivät on täytettynä kilpailuisilla peleillä ja nyt ei ole mahdollista tavallaan kokeilla asioita, saattikaan antaa laajemmin sitä peliaikaa. Et toivottavasti sitten varmistetaan se ihan lopputunnospaikka niin ajoissa, että sitten marraskuun peleissä voitaisiin tehdä ja kokeilla, että jatkoa silmällä pitää.
Että eikö sulla oli ajatuksena, kun sä otit tuohon viimeiseen Unkarin peliin, teit 4 vaihtoa kuitenkin, että sä halusit antaa nyt siihen isossa pelissä niin kuin mahdollisuuden juuri niille pelaajille, jotka eivät olleet päässeet juuri kentälle. Niin.
Kyllä se osa syy on. Se ei ole mikään niin kuin excuse sille, että pelin taso olisi jollain tavalla lähtökohtaisesti pudonnut, ei missään nimessä. Ja tavoitteet oli ihan samat, mutta se oli yksi pointti ilman muuta, että kun näitä mahdollisuuksia ei ole niin paljon, niin ajattele jatkoa. Niin se on erittäin tärkeää, kun niitä loukkaantumisia tässä matkan varrella kuitenkin tullut aika paljon, ja se helpottaa meidän päätöksentekoa, kun me tiedetään pelaajan kyvykkyydestä pelataan tasopelejä.
Roman Eremekon tulevaisuus Suomen maajoukkueessa, että kiinnostaa tietenkin, kuinka paljon olet ollut yhteydessä Romaniin ja mikä tilanne?
No oikeastaan mitään uutta, jos sitten, mitä tuossa aikaisemmin tuli marraskuussa, otettiin esille, ja eli nyt on aika lisää ja ensi vuoden puolella palataan asiaan. Totta kai tuun Roman otteita seuraamaan ja sitten mikäli hänen päätöksensä on myönteinen, niin ja sitten katsotaan, että mikä hänen tilanteensa muuten on, pelikunto, loukkaantumistilanne ja kaikki ymmärtää, että hän on kova luokan pelimies ja jos otteet jatkuu samanlaisena, mitä nyt katsonut Spartakissa, niin varmasti on käyttöön ja pelaajien kanssa jutellut vähän samaa, että kyllä hänet tervetulleeksi toivotettaisiin, mutta edelleen sama tilanne kuin kaikkien muidenkin pelaajien kohdalla, että hän ei ole missään erityisasemassa, että katsotaan pelituntumat ja nimenomaan kaikkien pelaajien kohdalla se pitää olla 100% sitoutuminen ja halu edustaa Suomea.
Niin ja just jos ajatellaan Hetemäki Moisander kaksikkoa, niin he ovat ilmoittaneet, että maajoukkuepelit nyt seuraa on niin kuin ohje, nyt keskitytään seuraa, mutta sä oot jo ilmoittanut, että kyllä kaverit tietää sun puhelinnumeron, että saa soittaa, jos haluaa palata maajoukkueeseen. Näinkö se menee, että sä et soittele sinne?
En
Moisander pelaa aivan loistavia pelejä, mutta että, juuri muun muassa.
Joo, ei, kyllä se näin, että aikoina, kun itse lopetin 95, niin eikö Rickard Möller Nielsen mulle soittanut sitten sen jälkeen. Eikä mäkään kyllä sitten soittanut, että tulihan tässä vielä Champions Leagueas pelaa, tuotat sä mut takaisin. Ei laiskaan. Katsotaan nyt, mä luulen, että ainakin kun silloin kävi pelaajan kanssa keskustelut, niin päätökset on varmaan aika lopullisia. Mutta you never know. Katsoo nyt, että jos pelaajat taas, olosuhteet muuttuu ja ilmoittaa. Mutta sitten tietenkin täytyy aina miettiä sitä, että mikä on tarve.
Puheen urheiluperin tässä vieraana siis Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva. Pakkaan tähän yhteyteen myöskin on vähän palata ajassa taaksepäin, puhua kansojen liigasta. Uutena konseptina tuli kehiin. Vähän yleisökin oli ymmällä siitä, että miten tässä pelataan, mistä pelataan ja miten tämä nyt oikein menee. No suomalaisten osalta tulos oli loistava lohkovoitto, sitä kautta nyt sitten mahdollisuus päästä EM-kisoihin, arvokisoihin kahden voiton kautta. Miten sä itse katot päävalmentajana, että miten tämä onnistuu? Siis muutenkin kuin Suomen osalta koko konseptina.
Joo, siis no ainakin katso näitä muitakin liigoja, niiden pelejä, niin ei siellä mitään kakkosjengiä heitetty kehiin. Että kyllä nyt kaikki halus menestyä ja kaikilla sama tilanne. Että se on se takaportti, jos se varsinaisessa karsinoissa onnistuu. Ja pelin tasot, mitä kattelin kauttaaltaan, niin ei siinä mitään eroa niin normaali karsintapeleihin mun mielestä ollut. Että yhtä lailla se oli taistelu. Ja ennen kaikkea, kyllä tämä niin kuin yleisön kannalta varmasti ja pelaajien ja valmentajan kannalta on hyvä juttu. Tämä on yksi oma kilpailukonsepti ja siinä pelataan voitosta, nousemisesta seuraavaan liigaan. Ja meille kävi nyt niin onnellista tosiaan, että noustiin sitten seuraavaan Nations Leagueen sinne B-liigaan. Ja totta kai vastus kovenee, kun pirot paranee. Ja se on taas tietyllä tavalla hyvä juttu, että niin kuin alun perin se positiivinen asia oli se, että me päästään mittaamaan tasomme saman tasosta joukkueiden kanssa. Ja nyt sieltä tulee varmaan aika kovia. Ja toivottavasti me voidaan osoittaa, että me kuulutaan sille B-tasolle jopa näiden Euroopan tai karstapelien kautta. Yleisö oli hyvin mukana näissä. No se tosiaan se huono puoli tuli mainittu, vaikka niitä friendlejä ei ole, että kokeilut jää vähän vähiksi, mutta ainakin yleisö innosti ja pelaajia motivoi kovasti ja ennen kaikkea sitten onnistuttiin tuossa tavoitteessa, niin ihan nappi juttu.
Ja nythän meillä on sitten se, niin kuin sä sanoit, niin nyt meillä on se varapatruuna, eli siellä niin kuin, kun ollaan neljä joukossa, eli Serbia, Skotlanti, Norja ja Suomi, ja tästä ryhmästä sitten, tästä porukasta yksi pelaa aivan varmasti kisoissa. Ja se voi olla, että jos ei kukaan lunasta sitä varsinaista karsinnoista näistä neljästä, niin Skotlanti tulee vastaan, eikö se näin ole laskettu?
Kyllä.
Että kyllä. Onko se, no, sitä varmaan tuskin yhtä ajatustakaan heität sille, että
ei,
sen Skotlannille.
Ei, että kyllä tässä niin kuin kaikki fokus on nyt näissä EM-karsinnoissa ja sitten voi alkaa katsoa siinä marraskuun tietämällä, mikä tilanne on ja kyllä nyt kaikki paukut laittaa näihin karsintapeleihin.
Ja pakko kysyä, miten Suomen joukkojen pelaajat oli tietoisia siitä, miten tämä kansojen liiga etenee, kun mä luin Englannin topparin Harry Maguire jonkun haastattelu ennen kuin kansojen liiga alkoi. Ja hän sanoi, että Gareth Southgate on yrittänyt meille hakata päähän nyt monta tuntia, että miten tämä nyt menee ja kellään ei ole mitään hajua, niin me päätettiin pelataan vaan ja katsotaan sitten, mihin se meidät vie. Ja miten Suomen osalta joutuiko selittelemään pelaajille, että Paulu Sarajuurelle, että hei, näin nyt pelataan ja tästä mennään eteenpäin, kun otetaan voitto, niin voidaan päästä parilla voitolla arvokisoihin.
Joo, en tiedä miten Englannissa, että se oli kyllä aika hyvin UEFA:n sivullakin mun mielestä aika selkeästi esitetty tämä. Ja
ehkä Harry Maguire ei osannut lukea sitä ihan
sinä se sanoit.
Sivuilla,
joo, ehkä me käytiin pelaajan kanssa läpi ja yritettiin mahdollisimman konkreettisesti selvittää. Se aluksi tuntui aika hankalalta, mutta loppujen lopuksi ei se aika sinänsä simppeli ja sen oli. Ja kyllä
Sehän Ateenassa kuitenkin, sä olit vähän opettaja niin kuin luokan edessä siellä, niin kuin, ja sulla oli fläppitaulujessa siellä ennen sitä peliä kerroit. Ja siellä olin paikalla, niin sä sanoit, että ei kaikki tiennyt tilannetta,
mikä
se oli.
Se oli lähinnä jatkon
suhteen.
Ensimmäisessä palavereissa, mitä tämän vuoden puolella oli, niin käytiin läpi tämä, mikä tämä Nations League-formaatti on, ja ennen kuin tämä ensimmäinen peli pelattiin, niin käytiin vielä se läpi. Mutta lähinnä tämä jatkotilanne me käytiin.
Eli
mikä tämä, niinku, kyllähän nyt suurin osa pelaajista ties, mikä se on, että okei, maalin tappio riittää Kreikalla ja näin poispäin. Mutta se oli niinku, hyvä käydä vielä läpi, ettei tule epätietoisuutta sen suhteen.
Joo, mutta kuitenkin tosiaan, että tässä on niinku monta vaihetta pitkin karsintaa, että mitkä pitää tavallaan niin kuin huomata, että se on pelaajienkin, kyllä.
Joo, joo.
No, vaikka sanoit tuossa, että sille, niille jatkopeleille ei minkäänlaista ajatusta anneta tässä vaiheessa, mutta kuinka helppoa se on tavallaan unohtaa se, että siellä on kuitenkin ne kaksi peliä vielä jäljellä nyt EM-karsintojen ajankin. Et ei sovi niitä miettiä laisinkaan.
Eihän niitä unohdu. Et totta kai se on siellä ja antaa tiettyä turvaa ja ehkä toivottavasti myös työrauhaa, mutta se ei saa ottaa niinku yhtään pois, jos on tämän valmistautumista ja sitä latausta, mikä me haetaan näihin peleihin. Sekin on vielä hankala reitti. Kuitenkin se vaatii kaksi voittoa ja toivottavasti ei tarvitse sitä varapatruunaa käyttää, että saadaan suoraan näiden pelien kautta se otettua. Ja tässä on pitkä aika vielä sinne. Mm. Että jos ajatellaan melkein 1,5 vuotta, se on pitkä aika, voi tapahtua niin paljon jalkapallossa ylipäätänsä meidänkin joukkueen sisällä. Että voi tulla loukkaantumisia. Voi olla, että sieltä nousi uusia pelaajia jopa. Että näyttääkö sitten maaliskuussa 2020 joukkue aivan samalta. En tiedä. Sitten siihen on turha niinku miettiä. Mutta totta kai tässä pitää olla niinku pitkän tähtäimen suunnitelma ylipäätänsä, mikä tässä on ollut. Mihin suuntaan tätä peliä pitää niinku kehittää. Mm. Että ei voi mennä ihan niin sanotusti matsi kerrallaan. Vaan kyllä tavoitteet pitää olla sen suuntaan, että peli menee niinku eteenpäin. Ja nyt tässä on hyvä mittari taas. Jos ajatellaan nämä EM-karsintaottelut, niin katsoa. Ja ennen kaikkea nyt, kun se Italia tulee heti tuohon kättelyyn. Ja jos ajatellaan jatkossa menestymistä, niin meidän pitää pystyä napsiin vieraissakin pisteitä. Ja tämä oli sinänsä opettavainen, että Nations Leaguein loppu pelaamalla Kreikkaa ja Unkaria vastaan vieraissa. Että nämä matsit meidän pitää niin kuin jatkossa klaarata EM-karsinossa nämä vaikeat vierat pelitkin.
Tämä oli yksi kysymyskin meillä Jeren kanssa tässä, mutta otitkin sen jo esille. Ja sitten kun lisätään siihen vielä vieraspeli Tallinnassa, joka oli vähän niin kuin meidän kotipeli, oli aivan huippuhurmos siellä, niin sekin otti ihan tiukille siihen jatkoajalle tai lisäajalle mentiin ennen kuin saatiin se ratkaisu. Eli oletko vähän huolestunut kuitenkin tässä, että vieraspelit niin, että niissä pitää parantaa, että se on iso haaste kyllä vielä ottaa pisteitä vieraissa?
Joo, täytyy siis myös miettiä ihan niin kuin se realistisesti, että missä me tällä hetkellä mennään. Että me ollaan joukkue osoittanut sitä henkistä vahvuutta, että me ollaan pystytty raapimaan ne voitot ja mihin ne on perustunut, siihen hyvään puolustuspelaamiseen. Se on antanut edellytykset. Me ollaan tehostettu meidän hyökkäyspelaamista, me ollaan pystytty luomaan maalipaikkoja enemmän kuin ehkä aikaisempina vuosina ja tehot saatu paremmalle mallille. Siinä on ihan tilastollista faktaa tästä kanssa, mutta edelleen on parannettavaa, että en mä pelaajille paljon sanonut, että tämä ei voi olla sellainen niin kuin henkinen mikään lukku, että kun mennään vieraskentälle. Että tässä olisi tapahtunut jotain ihan dramaattista. Siellä on edelleen 11 vastaan 11 ja meillä on ihan sama peliajatus. Totta kai kotiyleisö tuo aina kotijoukkulle tiettyä lisää hurmosta, mutta meidän pitäisi se hurmos saada päälle vieraskentälläkin. Ja no, Virossa, Tallinnassa se oli aika helppoa, kun siellä oli niin vahva kannustus päällä, mutta se että mennään vieraskentässä, se missä nimessä passivoida meidän pelaamista.
Joo, eikä pelaajien käytöskään ennen ottelua ole millään tavalla erilainen kuin ollaan vieraskentällä. Että kyllä siellä niin kuin ennen ottelua kaikissa haastatteluissa se itseluottamus on ihan tapissa, eli kyllä niihin lähdetään myös voittamaan. Siitä se ei ollut kiinni näissä kahdessa viimeisessä ottelussa.
Joo, kyllä. Ja jos ajatellaan mielenkiintoista, peilaa pikkasen tätä kotikentän merkitystä, niin jos ajatellaan Champions Leaguea esimerkiksi, mitä siellä tapahtui Rooman pelissä, jos muistatte. Se oli
seurapeli, niin seurapeli.
Rooma pudotti Barsan vierasmaalilla, hävitti eka matsi 4-1, voitti kotona 3-0, mutta vielä mielenkiintoisempi oli se, mitä tapahtui Juve ja Realin kohdalla. Mm. Jos puhutaan kotikentän merkityksestä, niin molemmat hävisi niin kuin 3-0 kotipelissä.
Kyllä, joo.
Ja sitten Ronaldo kuitenkin jatkoajalla klaaras. En mä tiedä, korostaako sitä vähän liikaa nyt tätä niin kuin kotijoukkueen. Jos sanotte niin kuin tilastollisestikin, niin en mä tiedä, onko sillä niin kuin huipputasolla sitten enää niin suurta merkitystä kuitenkaan. Ja et ehkä sellainen niin kuin vieraspelin kammo, että se alkaa pikkuhiljaa niin kuin häilyä. Et edelleen niin kuin luotetaan siihen, että pelaamalla normaali hyvää peliä, niin me saadaan vieraskin tuloksi.
Niin ja se on se, tämä nyt on tietysti kliseistä, mutta se ensimmäinen maali. Se on niin kuin juuri se, että kumpi sen maalin tekee ja mihin suuntaan se peli niin kuin kääntyy.
No sehän on ihan tutkittukin juttu. Että se on silloin suuri merkitys ihan tilastolla. Mutta se ei saa lamanuttaa sillä tavalla, että okei, vasta saa ekan maali, että ei me voida enää tätä peliä voittaa. Kyllä näitä näitä pelin kääntämisiä on tapahtunut ja tulee jatkossakin tapahtumaan. Mutta kyllä se lähtökohta on se, että jos me oma maali pystytään pitämään puhtaana, niin sen on nyt historiakin näyttänyt, niin silloin on mahdollisuus saada hyvä tulosaika.
No sitä ei voi liikaa korostaa, kun taas ehkä kotietua voi korostaa liikaa, mutta siis henkistä, mitä säkin olet sanonut tässä, henkistä virettä, sitoutumista siihen joukkueen tekemiseen ja kaikkea muuta, mikä on Suomen maajoukkueessa nyt näissä kansainliigapelissä näyttänyt tosi tosi vahvalta, mitä ehkä välttämättä se ei ole näyttäytynyt niin vahvana aikaisemmin. Mitä sen joukkueessa on tapahtunut, mitä sä oot Rive tehnyt siellä, onko jotain pelaajia, jotka on tavallaan sen päällä ja isoja tekijöitä siinä, että se sitoutuminen on jatkuvaa siinä pelissä, eikä lamaannuta tai vieraskentällä mennä lukkoon tai muuta?
No kyllä kaikki lähtee mun mielestä siitä, että mä sanon sen oikeallaan ilmapiiri luotuun sen joukkueeseen ja se vastuu kuuluu sitten kaikille. Mulle päävalmentaja, valmennustiimille, kaikille taustahenkilöille ja ennen kaikkea pelaajille. Että saan sellaisen positiivisen kehittymistä edistävän ilmapiirin. Jos pelaajilla on niin turvallinen olo ja kuitenkin siellä pitää olla se vaatimustaso taustalla. Ja sitten, että miten se niin kuin pelissä pitää näkyä. Mä korostan tiettyjä asioita aika paljon. Se on se voiton tahto, yhtenäisyys, tilanne pelaaminen, joka vaatii sitten taas niinku johtajuutta ja vastuunottoa. Kun sieltä penkiltä ei kaikki asioita vaan voi huuttaa. Me pyritään valmistamaan semmoinen hyvin joukkoja, mutta silti pelaajilla on se vastuu hyvin pitkällä siellä kentällä. Niiden pitää pystyä vaatimaan toista, ohjaa, kannustaa, luoda sitä henkeä siellä kentälläkin ja pitää uskoa yllä vaikeanakin hetkinä. Ja mun mielestä tässä me ollaan niinku menty eteenpäin. Ja no, se on selvää, että paras lääke sille itseluottamuksen on totta kai ne voitot. Ja me ollaan niitä saatu ja se vahvistaa tietyllä tavalla uskoa siihen oikean suuntaiseen tekemiseen. Ja me ei nyt tietenkään ajatella, että kaikki on valmista. Että tästä täytyy olla sinänsä kriittinen ja meillä jäi tuosta pohdittavaa noista viimeisistä peleistä vielä, että mitä meidän pitää petrata. Ja tässä tehdään tarkat askelmerkit tulevaisuuteen.
Päävalmentaja Markku Kanerva, on loistavaa, että sä oot meillä täällä Yle Puheen suorassa lähetyksessä. Harvinaista tosiaan, että päävalmentajan kanssa voidaan keskustella näin avoimesti. Mites toi tulevaisuus nyt, kun puheenjohtaja Ari Lahti sai kerättyä paljon tukijoita sinne taustalle ja nyt tulee rahaa lisää ja sitä tulee myös maajoukkueelle, niin haluatko kasvattaa sitä taustajoukkuetta, valmennustiimiä, huoltoa, mihin se raha käytetään, joko olet suunnitellut sitä?
Tässä on totta kai mietitty näitä eri vaihtoehtoja. Ykkösjuttu tulee olla tietenkin tämän valmistautumisen optimoiminen, eli että me saadaan pelaajat mahdollisimman nopeasti, helposti tapahtumiin, että kuten ympäri maailmaa näitä meidän pelaajia on. Ja sitten itse matkustaminen, kun mennään pelipaikkakunnalta toiselle, että kun tässä on vain pari päivää pelien välillä, että päästään nopeasti palautumaan. Hotelliolosuhteet, jotka on ollut meillä hyvät, vielä katsotaan, onko siellä tekemistä. Ja sitten mennään tähän niin kun itse taustaan. Sitä on miettinyt tässä, että mihin me tarvittaisiin mahdollisesti vahvistusta, mille osa-alueelle. Ja sekin pitää olla oikeasti niin kun tarkkaan mietitty, että siinä on jotain tehoa. Ei pelkästään määräisesti alkaa kasvattaa, jolloin kaikki näyttäisi niin kun paremmalta, vaan täytyy miettiä. Ihan, jos ajatellaan esimerkiksi oman kokin mukaan ottamista. Meillä on ollut tietyissä tapahtumissa mukana, mutta nyt mietitään, pitäisikö olla joka tapahtumissa, koska tässä on vuosien varrella ollut vähän ikäviäkin kokemuksia. On tullut vatsatautia sun muita juttuja.
Italialla pitäisi varmaan on 10 kuntahenkilöä, eikö niin, reissussa enemmän kuin mitä meidän on koko porukassa?
On, että siellä on, sanotaan niin kuin huoltopuolella, siis joka osastolla siellä on enemmän väkeä ja se täytyy niin kuin tarkkaan miettiä ja totta kai niin kuin pelaajille tätä hommaa tehdään ja mä tuun heiltä kysyyn myös ja on jo vähän alustavasti jutellutkin, että miten he kokee, että onko liian pitkät hierontajonot, millä osa-alue tarvittaisiin ja siellä on muutamia ideoita tullutkin.
Hervi, meidän pitää lopetella tämän osalta. Mahtavaa, että pääsit tänne vieraaksi. Mukava kuulla maajoukkojen meiningeistä ja ei muuta kuin kaikkea tsemppiä nyt tuleviin EM-kisoihin ja niihin tammikuun tapahtumiin Katariin niille leireille. Kovat on odotukset ja toivottavasti hyviä tuloksia saadaan.
Kiitos.